Айо, заманауи жыраулар, Жан Ахмадиев, және Смитси. Кетк!
Көріп жүрмін қазақтарды өз қандасын бөтен деген, оралман деп айыптаймыз үшін бардай өтелмеген. Шекарадан өткізбейміз қонап жүрміз қандастарды, басқа елден отанына сағынышпен жетем деген. Кім кінәлі, айтшы өзге елде туғанына, ей қазағым қандасыңды дұшпан көріп қуғаның бе? Соңғы кезде шетелдегі бауырларды жау санадық, отаным деп оралатын қазақтарды мал санадық. Елде қанымыз бір, қандастарым қаңғып жүрсе, шетелдіктер қазағымды надан санап малғып көрсе, өз еліне қайтам деген қазақтарды оралман деп, көре алмаймыз төмендетіп басқа елден оралған деп. Тыңдап жатса жергілікті қазақтарға айтарым бар, шекараны жауып алмай қазақтарды қайтарыңдар. Оралман деп кемсітпеңдер еңбек еткен бауырларды, қызғануды тоқтатайық жөніңмен жүрші айтамыз.
Қазақпыз ғой,
қасық қаны қалғанша қыз қысқан.
Қазақпыз ғой,
жүрегі жұлынғанша жыр сысқан.
Қазақпыз ғой,
сырттан келген бөтенді сыйлаған.
Қазақпыз ғой,
қандасын қайтара алмай қинаған.
Қазақпыз ғой,
қасық қаны қалғанша қыз қысқан.
Қазақпыз ғой,
жүрегі жұлынғанша жыр сысқан.
Қазақпыз ғой,
сырттан келген бөтенді сыйлаған.
Қазақпыз ғой,
қандасын қайтара алмай қинаған.
Қазақпыз ғой.
Қаңғырған иттер қаңғыды мініп алып, қымбат көлік кортежбен көшелерде мақтанып жүр жанып сөніп. Тентеголын қолдап жүрген әкелерге таңғаламын, солар сіркін көрді мекен сасық боғын мал оранын. Қазақпыз ғой, пайда көрдік зейнеткердің ақшасын, ел болмаймыз алаяқтар содан пайда тапқасын. Тонап жатыр жас жігіттер аяғы ауыр ананы, стриптизді жастар емес әйелдер болып қарады. Біз айтқаннан өзгере ме бұл өмірдің наданы? Қазақтар бар күнін көре алмай зарға батқан заманы. Қоқыс тастап бастап біттік Алматыдай қаланы. Айтыңдаршы ей қазақтар, қайда кетіп барамыз? Қазағым ай, адаспайық, қарсақтайық, ел болайық. Бәйгеде де бөлінбейік, бір болайық, тең болайық. Келімсек деп оралмын деп отандасқа ор қазғанша сыйласайық. Қазақпыз ғой, бар жағынан кең болайық.
Қазақпыз ғой,
қасық қаны қалғанша қыз қысқан.
Қазақпыз ғой,
жүрегі жұлынғанша жыр сысқан.
Қазақпыз ғой,
сырттан келген бөтенді сыйлаған.
Қазақпыз ғой,
қандасын қайтара алмай қинаған.
Қазақпыз ғой,
қасық қаны қалғанша қыз қысқан.
Қазақпыз ғой,
жүрегі жұлынғанша жыр сысқан.
Қазақпыз ғой,
сырттан келген бөтенді сыйлаған.
Қазақпыз ғой,
қандасын қайтара алмай қинаған. Бар жазығым қазақтардың қайғы мұңын жырлағаны, мен жеткізген ақиқатты қыстырмадың, тыңдамадың. Қазағымның тыныш жатқан түні құсын ұрламаған, себебі сен мен секілді ел жағдайын жырламадың.
Соңғы кезде көбеюде бізді сынап, боқтағыштар өлтіремін қырамын деп қос мылтығын оқтағыштар. Қазақ деген жырауларды екі жүзді атадыңдар, рахмет саған қазақ жұрты, бізді дұшпан жасадыңдар.